Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 27-noyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. O'zbekistonda eng kam ish haqqining 25 barobari, qariyb 2 million 300 ming va undan ortiq summadagi pulni bankda maydalagan, almashtirganini tekshiradigan bo'lishdi.
Buning tegida katta bir iqtisodiy bir masala yotibdi deb aytib bo'lmaydi.
Rasmiy televideniye O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov shia mazhabini targ'ib etgan uchun qamoqqa tashlanganini xabar qildi. Toshkent Samarqand yo'nalishida yotqizilgan temir yo'l bo'yidagi mahalla faollari yosh bolalarni tez yurar poyezga toshatmaslikka, kattalarni esa to'siqlarni o'g'irlamaslikka chaqirmoqda.
Toshatish natijasi xavfsizlikka ta'sir, predmet deydi, uni qo'yish ham mumkin emas.
Qirg'izistonda parlament deputatlari o'zbeklar masalasida dahanaki jang qildilar va bu jang qirg'iz jamoatchiligi tomonidan tanqid qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Ozod nazarni tinglaysiz. Unda Koreyaga kelin bo'lib borayotgan o'zbek qizlarining taqdiri haqida gap boradi.
Tarixan yaqin bo'lgan, hatto Turkiya bilan shunday munosabati yo'q.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi Kredit Standart tijorat banki litsenziyasi bekor qilinishi ortidan faoliyatini to'xtatgan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati bugun ma'lum qildi. Markaziy bank rasmiylariga ko'ra, Kredit Standart O'zbekistondagi bank qonunchiligini buzgani uchun litsenziyadan mahrum qilingan. Faoliyatini 2003 yilda boshlagan Kredit Standart tijorat banki o'tgan yildan buyon turli muammolarga duch kelib kelayotgan edi. 2012 yil yanvar oyida bankning valyuta operatsiyalari amalga oshirish litsenziyasi tortib olindi. O'shanda Ozodlik manbalari Kredit Standart noqonuniy valyuta operatsiyalarini amalga oshirgani haqidagi xabarlarni bergan edi. Kredit Standart banki Gulnora Karimova nazorati ostida bo'lib kelgani iddao qilinadi. O'zbekistondagi Beeline uyali telefon operatori o'z abonentlarini ogohlantirmasdan pulli ovozli pochta xizmatini joriy etgani ushbu operator mijozlari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ushbu xizmat doirasida qo'ng'iroqni qabul qiluvchi tomon 30 soniya ichida qo'ng'iroqqa javob bera olmasa, ovozli pochta xizmati avtomatik tarzda ishga tushadi. Maxsus signaldan so'ng qo'ng'iroq qiluvchining ovozli xabar yozib olinadi. Har bir ovozli xabar narxi 3 sent bo'lgani uchun bu demak xaridorlar va mijozlarga qimmatlik qilmoqda. Ko'pchilik mijozlar bu xizmat pullik ekanidan bexabar qolishgan va ular Beeline uyali telefon operatoriga murojaat etib, xizmatni bekor qilishni talab eta boshlaganlar. Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov o'z mamlakatining Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishi to'g'risidagi shartnomani imzolash bo'yicha Brussel rasmiylari bilan muzokaralar davom etayotganini aytib, avvalroq Kiyev hukumati 28-29 noyabr kunlari Vilnyusda o'tadigan Sharqiy hamkorlik sammitida bu masalani muhokama etmasligi haqida bildirgan edi. Janob Azarovning ushbu bayonoti Ukrainada minglab Yevro integratsiya tarafdorlarining norozilik chiqishlari davom etayotgan bir paytda yangradi. 4-chi kun davom etayotgan namoyishlarda uning ishtirokchilari prezident Viktor Yanukovichdan Yevropa ittifoqi bilan shartnomani imzolashni talab etishmoqda.
На каждой из дверей написано европейский ремонт.
Prezident Yanukovich ushbu bitimni Latviyada bo'ladigan sammitda imzolashi kerak deya ta'kidladi taniqli ukrainalik bokschi Vitaliy Klichko. Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko ayni paytda qamoqda, Yevropa ittifoqi tarafdorlarini qo'llab-quvvatlash e'lon qildi. Timoshenko bugun qamoqda 53 yoshini qarshi olmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashga tayyor ekan, lekin buning uchun Kobul qo'ygan ikkita talab bajarilishi lozimligini ta'kidladi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda janob Karzay bu talablar amerikalik harbiylarning afg'onlar xonadonida reyd o'tkazishni to'xtatishi va chinakam tinchlik jarayonini boshlash ekanini aytdi.
Qarorgoh amerikaniser kafanan g'ali.
Mana shu ikkita talab bajarilsagina bitimni imzolayman deya bildirdi Karzay. Yakshanba kuni Loya Jirg'a prezident Hamid Karzayni ushbu kelishuvni yil oxirigacha imzolashga chaqirgan edi. Mazkur kelishuvda amerikalik harbiylar Afg'onistonda jinoyat sodir etsalar ularni Amerika qonunlari bo'yicha mahkamaga tortish ko'zda tutiladi. Latviya bosh vaziri Valdis Dambrovskis Rigada savdo markazida ro'y bergan fojia ortidan o'z hukumati iste'foga chiqishini bildirdi. O'tgan haftada Latviya poytaxtidagi Maxima savdo markazining tomi qulab tushishi oqibatida 54 odam halok bo'ldi. Ushbu fojia ortidan Latviyaning qurilish sektoriga mas'ul iqtisod vazirligining bosh kotibi Yuris Putsi ham iste'fo bergan edi. Qirg'izistondagi mahkama sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning ukasi Jonibek Bakiyevni sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. U o'g'irlik, qurolli guruh tutish hamda 100 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan 2010 yildagi tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblandi. 2005 yilgi Lola inqilobi ortidan iqtidorga kelgan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Kurmanbek Bakiyev 5 yil o'tib 2010 yilda hokimiyatdan ag'darilgan edi. Aka-uka Bakiyevlar hozir Minskda siyosiy boshpana topishgan, Belarus hukumati ularni Bishkek hukumatiga topshirishdan bosh tortib keladi. Rossiyaning Volgograd viloyatida mahalliy tadbirkorlardan biri ishxonasidagi xonani o'zbekistonlik noqonuniy mehnat muhojiriga kiraga bergan, ijaraga bergani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Maishiy texnika ta'mirchisi bo'lgan 32 yoshli mayda tadbirkor Rossiya hududida noqonuniy yashagan o'zbekistonlikka o'z ish joyidagi kichik xonani arzimagan pulga ijaraga bergan. Unga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining noqonuniy migratsiyani tashkil etish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Buning uchun u 2 yillik qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2014 yilning 1-choragidan boshlab Chevrolet Orlando rusumidagi yangi avtomobilni ishlab chiqara boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, oilaviy minivan toifasidagi Chevrolet Orlando avtomobili O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqul Berdimuhammadov bilan Toshkentdagi GM Powertrain O'zbekiston zavodiga tashrifi chog'ida namoyish etilgan. Yangi avtomobil Turkmaniston prezidentida katta taassurot qoldirdi, deya xabar berdi O'zbekiston agentligi. O'zbekistonda Chevrolet Orlando avtomobili ishlab chiqarilishi mumkinligi haqida avval ham xabar berilgan edi, biroq shu kungacha bu rasman tasdig'ini topgani yo'q edi.
Ozodlikda siz endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini targ'ib etgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingani haqida O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuv namoyish qildi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkent bu ko'rsatuv bir necha maqsadni ko'zlaganini aytmoqdalar. Mana shu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa millionlab o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lib turgan yana bir muhim mavzu O'zbekiston O'zbekistonda 1044 dollardan ortiq pulni maydalamoqchi, almashtirmoqchi, jo'natmoqchi yoki qabul qilib olmoqchi bo'lgan fuqarolarni bank tekshiradigan bo'ldi. Bu me'yor O'zbekistonda 25 noyabr kuni kuchga kirgan tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalarida belgilab qo'yildi. Mamlakat Markaziy banki Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda qabul qilingan bu hujjat bilan xuddi shu masalaga oid 2009 yil 23 oktyabrda qabul qilingan qoida o'z kuchini yo'qotdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
2009 yilgi qoidaga binoan minimal ish haqining 1000 baravariga teng va undan ortiq pulni sotmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak edi. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan bu me'yor 1000 barobardan 100 barobarga tushirildi. Demak, shu kundagi davlat kursi bo'yicha 4179 dollarga, bozor kursi bo'yicha 3269 dollar. Teng yoki undan ortiq pulni sotmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak. 2009 yilgi qoidaga binoan minimal ish haqining 100 barobariga teng va undan ortiq naqd valyutani maydalamoqchi, almashtirmoqchi yoki konversiya qilmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak edi. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan bu me'yor 100 barobardan 25 barobarga tushirildi. Demak, shu kunda naqd 1044 dollarni, bozor kursi bo'yicha 817 dollarni yoki undan ortiq naqd valyutani maydalamoqchi, almashtirmoqchi yoki konversiya qilmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak. Yangi qoidalar to'g'risida xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, tekshiruv mijozning shaxsi va vakolatlarini hamda u vakili bo'lgan kishilarning shaxsini tegishli hujjatlar asosida o'rganish, mijoz taqdim etgan mablag'ning real egasini aniqlash va shu kabi harakatlardan iboratdir. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan jo'natilgan yirik miqdordagi pul jo'natmalari gumonli jo'natmalar degan kategoriyaga tushib qolishi mumkin. 9-yilgi qoidaga binoan minimal ish haqining 1000 baravariga teng va undan ortiq chet el valyutasi jo'natilsa, sotilsa yoki sotib olinsa bu pul gumonli hisoblanar edi. 25 noyabr kuni ishga kirgan yangi qoidaga binoan bu me'yor 1000 barobardan 500 barobarga tushirildi. Demak, bundan buyon 3 oydan oshmagan muddatda bir marta yoki bir necha marta shu kundagi davlat kursi bo'yicha 20897 dollar, bozor kursi bo'yicha 16344 dollar jo'natilsa, sotilsa yoki sotib olinsa, bu pul jumonlik hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekistondan tashqaridagi ofshor zonalarda doimiy yashaydigan shaxslarga yoki bunday zonalarda ochilgan hisob raqamlariga o'tkazilgan yoki shunday shaxslar va hisob raqamlaridan O'zbekistonga 30 kun ichida bir marta yoki bir necha marta jo'natilgan pul miqdori minimal ish haqining 500 barobaridan ortib ketsa gumonli hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak muxbirimiz 25-noyabr kuni kuchga kirgan tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalarining ba'zi me'yorlargagina to'xtaldi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda qabul qilgan hujjatni sharhlab berishni muxbirimiz o'zbekistonlik iqtisodchi olim hozirda Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevdan iltimos qildi.
Odatda bunaqa cheklovlar xalqaro rishvalari bo'ladi, ishlarning talabi bo'yicha bajariladi. Shunaqangi cheklovlarni miqdorini kamaytirish masalasiga keladigan bo'lsak, buning tegida katta bir iqtisodiy bir masala yotibdi deb aytib bo'lmaydi.
Agar iqtisodiy masala yotmayotgan bo'lsa, o'sha yangi qoidalarning nomini yana bir marta eslataymiz. Mana tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalari. Hujjatni nomidan kelib chiqadigan bo'lsak, yoki jinoiy faoliyat bilan olingan daromadlarni legallashtirish kuchayib ketgan yoki terrorizm xavfi kuchayib ketgan, qaysinisi kuchaygan unda?
Endi agarda men shuni aytyapmanda, iqtisodiy masalada shu terrorizmga bittasi yordam beradigan bo'lsa, yoki bo'lmasam pul o'tkazadigan bo'lsa, yoki bo'lmasam pulni qabul qiladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam bir shartnoma tuzib shu pullarni o'tkazadigan bo'lsa, bu miqdorlari qalbingizga sizlarga aytdingiz-ku, bir 10,000 dollardan 5,000 dollarga tushardi, yoki bo'lmasam 500 martaga tushirdi degan. Uning bir shu summa shu narsani hal qilmaydi demoqchimanda. Uni o'tkazadigan odam boshqa yo'lini topib o'tkazaveradi, boshqa shartnoma tuzib o'tkazadi. Lekin endi bugungi kundagi bizning O'zbekistondan juda katta valyuta chiqib ketyapti degan gumonga men unchalik ishonqiramayman, chunki bizga pul chet eldan valyuta xalq uchun, ya'ni men mamlaka xalqi bir katta oligarxlarni ularni ko'zda tutmayapman. Asosan mana bu sodda oddiy xalq oddiy ishlarimizdan pul ko'p O'zbekistonga ketib tushyapti. Shu pullarni ham qaysi bir shaxslarga yoki bo'lmasam xalqga hukumat emas korxonalarga keladigan pullarini kontrol qilishdan bir manfaatdor odamlar bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsa emas deb o'ylayman men.
Valyuta zaxiralari masalan juda zaiflashib qolgan, ozayib qolgan, shuni himoyalash uchun valyuta zaxirasini himoyalash uchun deb tushunish mumkinmi?
Endi men shu yerda o'ylanib ko'rdimda, valyuta zaxiralariga bu iqtisodiy masala. Bu yerda bunaqa hech qanaqa ta'siri yo'q. Oldin masalan shu valyuta zaxiralarini saqlab qolish uchun pul o'tkazmaslik degan bir yoki bo'lmasam boshqacha umuman to'xtatib qo'yish degan masala bor-da, masalan konvertatsiyani kartochkaga o'tkazish. Bu to'g'ri, u valyuta zaxirasiga to'g'ri ta'sir qiladi. Endi buni masalan 10,000 dollardan 5,000 dollarga tushirdik, 5,000 dollardan 2,000 dollarga tushib, uning farqi yo'q. Uni o'tkazadigan odam masalan shaxs masalan 2 marta borib o'tkaza qoladi.
Unda hozirgina aytganingiz boshqa xulosa to'g'riroq bo'lar ekanda, o'sha qoronni ustidan busiz ham kuchli bo'lgan nazoratni kuchaytirish va buni ortidan muayyan bir shaxslarni manfaatiga xizmat qilish.
Shunaqa. Men shunga buning ichida xalqga hukumat emas uyushmalar bor, ularni ham kontrolga olish iloji bor. Masalan, qaysi bir hukumat emas korxonalar o'zlarining pullarini shu juda ko'rsatkisi kelmasa, ozgina puldan olib 4,000-dan 3,000-dan olib ishlashi mumkin edi-da. Endi 5-6,000, 7,000-dan. Endi ular ham shu kontrolga olinib qoldi. Masala shunda, menimcha. Yoki bo'lmasam, hali endi xorijda ishlab yurgan muhojirlarimiz deymizmi, endi ular juda bunchalik katta pul o'tkazmaydi, 500, 1,000, endi ko'p-ko'p o'tkazsa shu 4,000-3,000 yuradigandir. Ular endi 10,000 borishi endi juda kam edi. Yiliga yig'ib pulni o'tkazmaydi-yu, ular har oyda o'tkazadi. Shuning uchun buni shu bir haligi tekshiruvchini bir kengroq olish maqsadidami? Boshqa men hech qanaqa bir sabab ko'rayotganim yo'q. Endi umuman valyuta zaxirasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, endi bu buning ta'siri ham yo'q. Buni bir uni eksportdan tushadi, uni eksportni ko'paytirilmasligidan oldin bunaqa mingta qaror qabul qilganingiz bilan uni effekti bo'lmaydi, ta'siri bo'lmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina eshitganingiz lavhalarimiz va suhbatdan ma'lum bo'lyaptiki, bundan buyon O'zbekistonda 1044 dollardan ortiq summadagi mablag'ni almashtirgan, maydalagan, jo'natmoqchi bo'lgan yoki qabul qilib olmoqchi bo'lgan fuqarolar bank tomonidan tekshiriladigan bo'ldi. Demak, bu eng kam ish haqqining 25 barobari miqdordagi qariyb 2,300,000 so'mlik summa haqida borayotgan gapdir. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, mutaxassis bilan qurilgan suhbatni to'liq formatda tinglashingiz mumkin va bu borada agar savollaringiz bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. Ozodlik masalaga qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etadi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarining yangi soni bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan o'tkazib yubormang. O'zbek qizlari Koreyaga hukumat ko'rsatgan yo'ldan ketayapti deya fikr bildirdi Baxtiyor Isabekov. Mana shu haftada Ozodlikning veb-saytida katta bahslarga sabab bo'lgan Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari taqdiri xususidagi lavhadan so'ng, marhamat, u eshitirishni o'tkazib yubormang. Bir necha daqiqalardan so'ng ushbu to'lqinda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini targ'ib etgan uchun qamoq jazosiga qilingani haqida kuni kecha O'zbekiston televideniyasi maxsus ko'rsatuv namoyish qildi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkent bu ko'rsatuv bilan bir necha maqsadni ko'zlamoqda. Bu maqsadlardan biri O'zbekiston ichkarisidagi missionerlarga ogohlantiruv bo'lsa, yana biri Eron Islom Respublikasiga tanqidiy mujda yo'llashdir deya fikr bildirmoqda mutaxassislar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini targ'ib qiluvchi noqonuniy missionerlik faoliyat olib borganligini fosh qiluvchi dastur O'zbekiston telekanalida yoyinlandi. Bu ko'rsatuvni tomosha qilgan O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining ismi aytilishini istamagan faoli Ozodlik bilan suhbatda Ravshan G'ulomovning Samarqand viloyat o'rinbosari tavsiyasiga ko'ra ishga tayinlangani va qamalishidan sal oldin Nizomga zid harakat qilgani uchun ishdan haydalganini aytdi. U kishi qamalishidan oldin ishdan haydalgan edi. Respublika kengashidan siz ravishda o'z boshimcha faoliyat olib borgani uchun ishdan olingan edi. Hozir Samarqanddagi tashkilot hokim o'rinbosari Shuhrat Qulboyevning shaxsan nazorat ostida ishlayapti. Missionerlik faoliyatiga yo'l qo'yilmasligi uchun jiddiy nazorat ketyapti, deydi suhbatdosh. Ko'rsatuvda aytilishicha O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini ta'qib etgani uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Ravshan G'ulomovga chiqarilgan hukmga undan musodara qilingan diniy adabiyotlarda sunniy mazhabi musulmonlarni haqoratlovchi bayonotlar borligi asos bo'lgani ko'rsatuvda alohida ta'kidlangan. O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasi mutaxassislari musodara etilgan diniy adabiyotlar yuzasidan mahkamaga xulosa berishgan. Bu xulosa tergovning noqonuniy missionerlik faoliyat haqidagi ayblovi bilan uyg'un bo'lgani kuzatuvda aytilgan. O'zbekiston telekanal dasturida gapirgan tergovchilar Ravshan G'ulomov Toshkentdagi Eron elchiligidan Islomning Shia mazhabini targ'ib etuvchi varaqalar va kitoblarni olib, ularni Samarqand va Jizzax viloyatlari masjidlarida tarqatganligini ta'kidlashgan. Ko'rsatuvda O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomovni qo'lga olish chog'ida tasvirga olingan operativ kadrlar ham namoyish qilingan. Bu tasvirlar ustidan gapirgan telekanal suhbatdori G'ulomovga oid 500 kitob, 1600 ta jurnal, 457 ta varaqa, 100 dona disk va 3 ta laptop musodara qilinganini bildirgan. Musodara qilingan kitob va disklarda Shia voizlarining targ'ibot ruhidagi va'zlari bo'lganligi aytilgan. Ko'rsatuvda Samarqanddagi Mirza Avliyo va Panjob masjidlari o'z nizomlariga teskari tarzda Shia targ'ibot markaziga aylangan ta'kid qilingan. Ozodlikka 27 noyabr kuni ma'lum bo'lishicha, bu dastur O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar qo'mitasi va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik jamiyatlari respublika kengashida muhokama qilingan. Bu tashkilotlardagi ozodlik manbasining aytishicha, Iron O'zbekiston do'stlik jamiyatlarining shia mazhabi targ'ibot markaziga aylanmasligi uchun jiddiy choralar ko'rilmoqda.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa yana bir lavha, ozodlik uzatib borayotgan bir jinoyat tafsilotlariga oid ba'zi yangiliklar. Romitanda o'ldirilgan shifokorning o'limiga sabab rashk ekani taxmin qilinmoqda. Buxoro viloyatining Romitan tumanida o'tgan hafta otib o'ldirilgan O'ktam Barakayev o'limiga oid tergovni yuritayotganlar birlamchi motiv sifatida rashk holatini ko'rayotgani xabar qilindi. Ozodlik kuzatayotgan bu jinoyatga oid tafsilotlarni o'rgangan manbalar ning aniqlashicha Barakayevni Barakayev oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan.
Buxoro viloyatining Romitan tumanida o'tgan hafta otib o'ldirilgan vrach O'ktam Barakayev taxminlarga ko'ra rashk asosidagi qasos qurboni bo'lgan. Romitan tuman ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasining iddao qilishicha O'ktam Barakayevning Salohiddin ismli qo'shnisi xotinini vrachdan qizg'anib qasos amaliyotiga qo'l urgan. Rahmatli vrachning qo'shnisi Salohiddinni xotini bilan yurarmish degan gap so'z bor edi. Xotinini vrach bilan yurganlikda gumon qilgan Salohiddin uni poylab turib ov miltig'idan otib tashlagan degan gumon bor. Bu tergov ko'rib chiqayotgan asosiy motiv. Hozir Salohiddin ataylab, oldindan rejalab qotillik qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan. U faqat gumondor, uning aybdor yoki aybsiz ekanini faqat sud aniqlaydi deya ta'kidladi Romitondagi ozodlik manbasi. Manba aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra gumondorning familiyasini aytmaslikni ma'qul topdi. Buxoro viloyatining Romiton tumanidagi xususiy klinika sohibi oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan edi. Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasining tasdiqlashicha O'ktam Barakayev shanba kuni o'z uydan tashqarisida otilgan. Manbaga ko'ra Barakayevning qo'shnisi pistirmadan turib uni ov miltig'i bilan otgan, keyin esa jasadning ustiga benzin sochib yoqib yuborgan. Ozodlik tasarrufidagi rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Barakayev uydan chiqib, ko'chadagi oshxonalardan biriga tushlik qilishga ketayotgan paytda o'ldirilgan. Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasini aytishicha, Barakayevning jasadi shanba kuni tuman shifoxonasiga olib kelinib tekshirilgan. Jasadni tekshirib, tezda uydagilarga qaytarishdi. O'ktam Barakayevning janozasi yakshanba kuni o'qildi. Rahmatli yuvosh, hech kimga ozor bermaydigan, kam suqum odam edi. 40 yoshda edi. Bir muddat tuman kasalxonasida terapevt bo'lib ishlagan edi. Xususiy kasalxona ham ochuvdi. Keyin shunaqa voqea bo'ldi. Orqasida 3 qizi chirqirab qoldi, dedi Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasi. Ayni jinoyat bo'yicha Romitan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirgan Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasi qotillik sabablari hozircha noaniq qolayotganini aytdi. Kechayotgan yilda O'zbekistonda maishiy asosdagi qotilliklarning ko'paygani kuzatildi. 21 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashovchi taniqli tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi o'z uyida vahshiylarcha o'ldirib ketilgan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha Shomurod Nurmamatov pichoq bilan chavraqlangan va uning xotini Gulzoda Mamirova esa tselofan xalta bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Bundan oldin Toshkent shahar ichki ishlar bo'linmasi qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi Qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi. Qibraylik tumani ichki ishlar bo'limiga ko'ra qotillik maishiy janjal tufayli sodir etilgan. Joriy yilning 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'onaning Qorini yozi ko'chasida joylashgan Hamkor bank filiali kassasiga qurolli hujum qilinib, 2 militsiya xodimi 43 yashar Erkinjon va 33 yashar Rustamjon o'ldirilib ketilgan edi. Avgust oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining Feruza massivlarida 2 qariya ayol o'ldirilib ketilgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik bu jinoyatga oid tafsilotlarni kuzatmoqda. Ozodlik manbalari berayotgan xabarlar bilan ushbu to'lqinlarda sizni boxabar qilamiz. Dasturimizni to'liq eshitish imkoni bo'lmasa, www.ozodlik.org saytiga kiring yoki sotsial tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning radioda e'lon qilinayotgan maqolalar matnini yoki audio formatdagi shaklini topib tinglashingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari bilan muloqot o'rnatishingiz mumkin. Hozir boshqa bir xabarimiz. Mahalla qo'mitalari bolalarni tez yurar poyezga tosh otmaslik, ota korxonalarni esa to'siqlarni o'g'irlamaslikka chaqirmoqda. 2011-yildan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan Afrosiyob tezyurar poyezdi yo'lda o'rnatilgan himoya panjaralari odamlar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani, bolalarning esa tezyurar poyezdga tosh otishlari o'zbek rasmiylarini temir yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun muayyan tadbirlarni qo'llashga majbur qilmoqda.
O'zbekiston transport prokuraturasi rasmiylarining o'zbek nashrlariga ma'lum qilishlaricha, Toshkent-Samarqand yo'nalishida soatiga 150 kilometrga yaqin tezlikda harakatlanayotgan Afrosiyob tezyurar poyezdi xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l bo'ylab tortilgan sim to'rlar aholi tomonidan o'g'irlab ketilmoqda. Tezligi soatiga 250 kilometrgacha chiqish imkoniyatiga ega 2 ispan poyezdi Toshkentdan Samarqandga borguncha 4 viloyat Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlari hududidan o'tadi va Ozodlikning bu poyezd xavfsizligi uchun mas'ullardan biri bilan suhbatidan ayon bo'lishicha eng ko'p muammo Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida qayd etilmoqda.
Poyezdlarga tosh otilish nimasi ariga qaraganda kamaydi. Masalan, bizlar territoriyada otilmadi, lekin yo'llar bo'yicha yaxshi otilgan. Yo'llar o'ralgan, otishyapti. Tosh otilish natijasi xavfsizlikka ta'sir, faktoron predmet deydi, uni qo'yish ham mumkin emas. Hozircha to'xtamasa ham, Jizzax hududida otilgan bo'lsa ham, undagi yillarga nisbatan ancha kamayib keldi.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan Afrosiyob xavfsizligi uchun mas'ullardan biri. Aytilishicha, hozirda poyezd xavfsizligiga jiddiy tahlika tug'diruvchi bunday harakatlarga chek qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqarilgan. Bunday tadbirlarning asosiylari esa Afrosiyob harakati xavfsizligi uchun mas'ulning Ozodlikka bildirishicha, aholi va yoshlar o'rtasida tez yurar poyezd xavfsizligiga oid axborot tarqatishdir.
Qanaqa kamaytirishdi nimasi taflak eksportlar ko'paydi. Mahallada, maktabda, xavfsizlik bo'yicha, afrasiyon bo'yicha.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan temir yo'l xavfsizligi mas'ullaridan biri. Afrosiyob poyezdi qatnovga qo'yilganidan beri harakat xavfsizligiga rioya qilinmasligi oqibatida bir necha baxtsiz hodisa qayd etilgan. Xususan Sirdaryolik 7 yashar Aziza Fahriddinova o'tgan yilning 27 yanvar kuni Afrosiyob tezyurar poyezdidan olgan og'ir jarohatdan o'ziga kelmasdan hayotdan ko'z yumgan edi. Samarqand transport prokuraturasining Ozodlikka o'shanda bildirishicha, tezyurar poyezdning kuchli shamoli 7 yashar qizchani uchirib yuborgan. Bunday fojiaga esa temir yo'l bo'ylab o'rnatilgan to'siqlarning buzilib o'g'irlab ketilishi, belgilanmagan joylardan to'siqni oshib o'tish, poyezdlarga tosh otish kabi qonunbuzarliklar asosiy sabab qilib ko'rsatilgan edi. 2012-yilning 16-iyun kuni Jizzax shahri hududida Afrosiyob tezyurar poyezdi 30 yashar Nargiza Sarayevani ham aynan shu sababga ko'ra urib yuborgan va ayol voqea joyida vafot etgan edi. Garchi Afrosiyob yo'lidagi muammolar hamon saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, Ozodlik suhbatlashgan temir yo'l xavfsizligi mutasaddilaridan biriga ko'ra, Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi tezyurar poyezd qatnovi rejadagiday davom etmoqda.
Shanba, yakshanba kuni ikkitadan poyezd qatnayapti. Qolgan ish kunlari bittadan bo'lyapti. Rafshani bo'yicha ketyapti.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan Afrosiyob xavfsizligi uchun mas'ullardan biri. Toshkent va Samarqand o'rtasida qatnovchi Afrosiyob tezyurar poyezdi Ispaniyaning Patente Stalgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. Ispan shirkati va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2009-yilda imzolangan oldi-sotdi bitimiga muvofiq ikki poyezd va ular ehtiyot qismlari umum qimmati 38 million yevroga baholangan.
Shu tariqa juda katta pulga va katta shov-shuvlar bilan olib kelingan tez yurar poyezdlarni yosh bolalar toshbo'ron qilayotgani, kattalar esa to'siqlarni o'g'irlayotgani haqidagi xabar O'zbekiston rasmiy matbuotida chop etildi. Ozodlik 2011-yildan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan Afrosiyob tez yurar poyezdi qatnovi va bu borada yo'lovchilarning fikr-mulohazalari, bu qatnovdan O'zbekiston hukumati ko'rayotgan iqtisodiy daromad va shunga oid tinglovchilarimiz bergan qiziqarli savollarga javob izlagan 3w.uz ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, shu kunga qadar aniqlaganimiz boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishib olasiz. Shuningdek, Afrosiyob tezyurar poyezdi qatnovi haqidagi fotoreportajlarimiz ham bor. Marhamat, veb-saytimizga kirib turing. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Muzika. O'zbekistondagi kredit standart tijorat banki litsenziyasi bekor qilinish ortidan faoliyatini to'xtatdi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekistondagi Beeline uyali telefon operatori o'z abonentlarini ogohlantirmasdan pulli ovozli pochta xizmatini joriy etgani uchun ushbu operator mijozlari noroziligiga sabab bo'ldi. Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov o'z mamlakatining Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi shartnomani imzolash bo'yicha Brussel rasmiylari bilan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashga tayyor ekani, ammo buning uchun qabul qo'ygan ikki talab bajarilishi kerakligini ta'kidladi. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis Rigada savdo markazida ro'y bergan fojia ortidan o'z hukumati iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozod navigator eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning ikkinchi qismida havoga uzatiladi va ushbu dasturda Ozodlik siz bilan birga xorijda mijoz haqiqatdan har doim haqmi degan savolga javob izlaydi. Ozod navigator dasturiga bu safar iste'molchi huquqi mavzusining tanlab olinishiga sabab shu oy o'rtalarida Toshkentdagi qimmatbaho kiyim bosh bilan savdo qiladigan 14 do'konning jumladan soxta mol bilan savdo qilganlikda ayblanib yopilgan haqidagi xabar turtki bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, tergov idoralari shu kunlarda New Millennium, New Millennium Kids, New Millennium Sport, Geox, Oliver Adventure, Mango, Levi's, Benetton kabi bir qator dunyoda mashhur brendlarning jahonning taniqli brendlari ostidagi Toshkent markazida savdo qilayotgan do'konlarni qalbaki molga qimmatbaho brendlarga doir yuvarliqlarni yopishtirib sotganlik aybini qo'ygani xabar qilindi. Bu gumonlar rost bo'lib chiqsa, mazkur do'konlarning bir necha yillik faoliyati davomida minglab mijoz aldangan degan mazmun kelib chiqadi. O'zbekistonda doim ham amal qilmaydigan biznesning asosiy maksimalaridan biri mijoz har doim haq mavzusini Ozod navigator loyihasini boshlashimiz bilan ko'tarish niyati bor edi, lekin Ozod navigator dasturida bu safar ham odatdagidek O'zbekiston haqida gaplashilmaydi va bu yerda mijoz har doim haqmi degan savolga javob izlar ekamiz. Xorijdagi misollar bilan sizning ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Demak, xorijda ham do'kondan soxta mol sotib olish xatari bormi? Soxta mol sotib olinsa, iste'molchi qanday chora ko'rishi mumkin? Xorijda katta yoki kichik do'konda xizmat ko'rsatish sifati qanday? Sizga yoqmagan molni do'konga qaytarib bera olasizmi? Yoki oziq-ovqat do'konlarida iste'mol muddati o'tgan mahsulotni sotishadimi? Sizga muddati o'tgan yoki sifatsiz mahsulot sotishsa, nima qilishingiz mumkin? Joriy haftada AQSh va Yevropaning aksar mamlakatlarida bayramoldi chegirmalar mavsumi boshlandi. Narxlar haqiqatan ham maqtanganicha arzonlaydimi? Demak, mana shu savollarga dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da efirga uzatiladigan Ozod navigator dasturida siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat faqat ushbu eshitirishda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Unutmang, biroz so'ngra, demak, Toshkent vaqti bilan 21:00 da Ozod navigatorning navbatdagi soni efirga uzatiladi. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz va e'tiboringizga xalqaro mavzudagi ikki lavhamizni taqdim etmoqchimiz. Bulardan biri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning Ozodlik radiosiga, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiriga bergan eksklyuziv intervyusidir. Hamid Karzay AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashga tayyor ekani, lekin buning uchun Kobul qo'ygan ikkita talab bajarilishi kerakligini seshanba kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda ta'kidlab o'tdi. Karzayning fikricha, birinchidan, amerikalik harbiylar afg'on xonadonlariga reydlarni to'xtatishi va ikkinchidan, real tinchlik jarayonini boshlashi zarur.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Ozod Yevropa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan xavfsizlik bitimini imzolash uchun ikkita talab bajarilishi kerakligini ta'kidladi.
Mo shart imzoisha. Mani hamalat Amerika ayo bir xonahoy mirdim Afg'oniston mondim.
Men amerikaliklarning afg'on uylariga qilayotgan hujumlari to'xtatilishi va real tinchlik jarayonini boshlashni talab qilaman. Amerikaliklar men ilgari surgan mana shu ikkita talabimni bajarsa bitimni imzolashga tayyorman, dedi Karzay. Hamid Karzay bitimni imzolashni prezident saylovlarigacha, ya'ni 2014 yil aprelgacha kutishini aytgandi. Janob Karzayning aytishicha, dushanba kuni AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice unga qo'ng'iroq qilib, Qo'shma Shtatlar afg'on saylovlariga aralashmaydi, deya so'z bergan.
Mushovire amniyati milliy amrikorla deymurd ma'mur suhbat qildim.
Saylov masalasida o'tgan tunda AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi AQSh saylovlarga aralashmasligi haqida kafolat berdi. Ular saylovlarning vaqtida o'tkazilishini xohlayotganini aytishdi, lekin buni hali ko'ramiz, dedi Karzay. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda 2014 yildan keyin qancha qo'shini qolishini aniqlab olish uchun ushbu bitim 2013 yilning oxirigacha imzolashini xohlamoqda. Yakshanba kuni Kobulda Loya Jirg'a yig'ini ishtirokchilari ham prezident Hamid Karzayni ushbu kelishuvni shu yil oxirigacha imzolashga chaqirgan edi.
Amerikan xil program dedi.
Amerikaliklarning o'z rejasi bor, biz afg'onlarning esa o'z rejamiz bo'lishi kerak. Biz amerikaliklar bilan do'stona va ittifoqchilik aloqalari tarafdori ekanimizni doim aytib kelganmiz. Ushbu aloqalar doirasida afg'onlar o'z mamlakati manfaatini himoya qilishni istaydi. Biz Amerika manfaatlariga qarshi emasmiz. Istagimiz vatan manfaatlarini himoya qilish, afg'on oilalari uylarini amerikaliklarning tungi reydlardan himoya qilish, toki ushbu reydlar oqibatida ayollar va yosh bolalar uylarini tark etishga majbur bo'lishmasin. AQSh biz bilan xavfsizlik bitimini imzolashni xohlayotgan ekan, afg'on oilalari daxlsizligini hurmat qilish kerak, dedi Karzay. Mazkur kelishuvda amerikalik harbiylar Afg'onistonda jinoyat sodir etsalar, ularni Amerika qonunlari bo'yicha mahkamaga tortish ko'zda tutilgan, lekin afg'onlar jinoyat sodir etgan amerikalik harbiylar mahalliy qonunlar bo'yicha jazolanishini xohlashadi. AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi xavfsizlik bitimi kuchga kirsa, AQShning cheklangan qo'shini Afg'onistonda yana 10 yilgacha qolishi mumkin. Janob Karzay Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bilan uzoq muddatli hamkorlik istiqbollariga ham skeptik qarashda ekanini aytdi.
Xo'p, tasmim Amerika qora Amerikos. Uni metan tasmim bigran ki boshan va metan tasmim bigran ki na boshan.
Bu yerda qolish yoki qolmaslik amerikaliklarning o'zlariga havola. Ular bilan minglab bitim imzolamaylik, ularning manfaatiga to'g'ri kelmasa, baribir ular ketishadi. 90-yillarda bizni jihodchilarga tashlab ketishgani kabi ketishadi. O'shanda men tashqi ishlar vaziri muavini edim. Hech bo'lmaganda kichikroq mansabdagi odamingizni elchixonada qoldirib keting degan edim ularga o'shanda. Lekin ular AQSh elchixonasini butunlay yopib ketishgandi. Yana ular o'z manfaatiga to'g'ri kelmasa, hech qachon bu yerga kelishmaydi, deydi Karzay.
Mo bahaysak millat haqqi tahaffuz va peshburdi manfaat xodadi.
Hozir Afg'onistonda AQShning 50 mingdan ziyod qo'shini bor. Kelasi yil yakuniga borib AQSh va NATO kuchlarining aksariyati bu mamlakatni tark etishi kutilmoqda. Ayni paytda 2014 yildan keyin Afg'onistonda aniq qancha Amerika harbiysi qolishi ma'lum emas. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatda afg'on harbiylariga ko'mak beruvchi kichik bir kontingent qoldirishni istamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tganimizdek, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay kuni kecha Ozodlik radiosi muxbiriga eksklyuziv intervyu berdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu intervyuni to'liq o'qishingiz mumkin. Eron prezidenti sifatida ish boshlaganiga 100 kun to'lishini nishonlagan Hasan Ruhoniy AQSh prezidenti Barak Obamaning 2008 yilgi saylov kampaniyasi bosh shiori Yes We Can aks etgan musiqiy videodan ilhomlanib, ayni ruhdagi video klipni o'z rasmiy sahifasi orqali eronliklarga taqdim etdi.
Oq va qora rangdagi tasvirlardan iborat bu go'zal video klipda Hasan Ruhoniyning joriy yil 3-avgustida prezident sifatida qasamyodga keltirish marosimidagi nutqidan parchalar, musiqa, qo'shiq va imo ishora tili qorishig'ida taqdim etiladi.
بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود.
İlk soniyalardanoq bu video klipning Barak Obama 2008-yilgi prezidentlik saylov kampaniyasida e'lon qilgan Yes We Can klipiga uyqash uslub va ruhda hozirlanganini ilg'ash qiyin emas. Obama video klipida uning mashhur nutqi Hollywoodning 30dan oshiq mashhur qo'shiqchi va aktyorlari jo'rligida musiqaviy bir shaklda taqdim etilgan edi. Ruhoniy video klipida ham eronlik mashhur qo'shiqchi va aktyor Amir Husayn Modares barobarida turli yoshdagi eronliklar prezidentning inauguratsiya nutqidagi bayonotlarini kuylashadi. Ruhoniy video klipi uning rasmiy veb sahifasi barobarida prezident matbuot guruhi tomonidan yuritilishi aytiladigan Twitter sahifasida ham e'lon qilindi. Video klip Ruhoniy saylovoldi kampaniyasida ishlagan taniqli hujjatli filmlar rejissyori, bir necha yil Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan Husayn Dehboshi tomonidan suratga olingan. Eron matbuotiga bergan intervyusida Dehboshi bu video klip haqidagi g'oyaning to'satdan tug'ilganini bildirgan. Eron prezidentlari ichida ilk bor jamoatchilikka o'z konsepsiyasini video klip orqali taqdim qilgan Hasan Ruhoniyning eronliklarni birlikka undovchi nutqi bilan parallel tarzda mamlakatdagi kurd va arab kabi milliy ozchilik tillaridagi bayonotlari ham video klipga ilova qilingan. Klipda shuningdek zamonaviy Eron tarixining taniqli arboblari, bosh vazir Muhammad Musodiq va Eron Islom Jumhuriyati asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy ovozlari ham keltiriladi. Video klipdagi so'zlarning bosh g'oyasi birlikdir.
Faromush nakunam.
Faromush nakunam.
Onchi bar pishinyan rafta. سخن بسیار است و مجال اندک، چه بهتر که سخن را کوتاه کنیم و پای در رهن مای در رهن
مزش مدرقه ی ما کنه خانه
Shu tuproqqa o'zini baxshida qilgan barcha eronliklarga makon va imkon beraylik. Shu millatga xizmat qilishga qodirlarga xizmat qilish imkonini beraylik. Ular qalblarini nafratdan tozalaylik. G'azab o'rnini yarash, g'animlik o'rnini do'stlik egallasin, deyiladi musiqiy videoklipda. Eronliklarga qilgan aksar murojaatlarida prezident Hasan Ruhoniy o'zi va hukumatining asos istagi eronliklar yuziga baxtiyorlik hissini qaytarish ekanini ta'kidlab, Allohdan o'zini shu yo'ldan adashtirmaslikni so'rab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Eronga saylangan yangi prezident Ruhoniy 100 kun to'lishi munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obamaning 2008-yilgi saylov kampaniyasi boshyori Yes We Can aks etgan musiqiy videodan ilhomlanganiga oid xabar tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu mavzu tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz va bu videoklip tafsilotlari bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa Qirg'izistondan olingan boshqa bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qirg'iziston parlamentining chorshanba kungi yig'inida deputatlar bir-birlarini o'zbeklarga sotilganlik va o'zbek mahallalarida raqsga tushganlikda aybladilar. Dahanaki jangni boshlab bergan deputat Jildizxon Joldoshovaning aytishicha, Qirg'iziston konstitutsiyasining bir necha yil oldin o'zbek tilida chiqarilgani qirg'iz tiliga xiyonat bo'lgan. Parlament deputatlarining o'zbeklar masalasidagi bu jangi qirg'iz jamoatchiligi tomonidan keskin tanqid qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Dahanaki jang parlamentda davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni oshkor etganligi uchun jazo muddatini uzaytirish masalasi muhokama etilayotgan paytda sodir bo'ldi. So'zga chiqqan deputat Jildizxon Joldoshova deputat Asiya Sasixbayev rahbarlik qilgan Interbilim tashkilotini tekshirish shartligini aytib chiqdi. 2010-yilda o'sh voqealaridan oldin bu tashkilot xorijliklar bilan seminar o'tkazgan, keyin ular birinchi bo'lib o'sh voqeasi boshlanganini aytib chiqishdi. Eslatib o'tmoqchimanki, ayni aynan Interbilim tashkiloti o'z vaqtida konstitutsiyaning o'zbekcha matnini aholiga tarqatgan, bu vatan manfaatlariga xiyonat qilish emasmi deb hayqirdi Atajurt partiyasi vakili bo'lgan deputat Joldoshova. Bunga javoban Asiya Sasiqbayeva, axir o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida ig'vo yurgizib, ularni ziddiyatga undagan siz emasmidingiz deb javob berdi deb yozdi qirg'iz matbuoti. Dahanaki jangga aralashgan deputat Umurbek Chekebayev esa parlament saylovida Atajurt partiyasi o'zbekcha gazeta chiqarib, o'zbek mahallalariga borib raqsga tushgansizlar. Bu yolg'onmi? Hozir ham Melis Mirza Ahmatov o'zbek tilida gazeta, telekanallar bilan ishlayapti. Buning nimasi yomon deb bildirdi. Shundan so'ng dahanaki jang to'xtagan, biroq bu jang boshlanishidan bir oz oldin parlamentga maktab o'quvchilari ekskursiyaga olib kelingan ekan. Ular deputatlar aytishuvidan qo'rqib ketishgan. Ayrim boshlang'ich sinf o'quvchilari yig'lab yuborgan va parlament binosidan qochib ketgan.
Baldarda o'sun.
Bolalar qo'rqib chiqib ketishibdi. Majlisdan so'ng bolalarga deputatlarni tanishtirishimiz kerak edi. Janjal bosilgach qarasam bolalar yo'q dedi deputat Aynur Altibayeva. Parlament deputatlarining o'zbeklar masalasida dahanaki jang qilgani qirg'iz jamoatchiligida salbiy qabul qilindi. Bu voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirgan qirg'izistonlik ziyolilar deputatlarni kaltafahmlikda, millatchilikda va intellektual darajasining pastligida aybladilar. O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev Ozodlik radiosi bilan suhbatda qirg'iz parlamenti deputatlari mamlakatda yashayotgan o'zbeklar ham Qirg'iziston fuqarolari ekanini unutib qo'yayotgani afsuslanarli holat ekanini aytdi.
Ayrim deputatlar mana shu o'zbeklar haqida gapirganda gohida Qirg'izistonda yashagan o'zbeklar Qirg'iziston grajdani ekanligini ham unutib qo'yishyaptida bu. Hozir mana shaharda yursangiz xuddi haligi 2010-yili o'z qirg'ini bo'lmagan derdi, qirg'iz o'zbek mana avvalgidek savdo sotig'ini qilyapti, ko'chada birga yuribdi, birga turibdi. Faqat mana shu parlamentdagina millatchilik ketyapti xolos. Hech qanaqa bir javobgarlik hissi yo'qda bulardachi,
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Bir soatlardan so'ng mana shu manzullar orqali Ozodlik tahririyatiga bog'lansangiz, Ozod navigator eshitirishning navbatdagi sonida ishtirok etishingiz mumkin. Unda xorijda ham mijoz har doim haqmi degan savolga javob izlanadi. Hozir esa Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni. Unda adabiyotshunos Olim Baxtiyor Isabekov bilan bir necha muhim masalalar, xususan o'zbek qizlarining Koreyaga kelin qilib uzatilayotgani haqidagi mavzularda suhbat boradi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning Ozod nazari.
Baxtiyor aka, chiqaradigan qizingiz yo'qmi?
Yo'q, qizlarim chiqarib bo'lganman.
Agar birontasi qolgan bo'lsa, Janubiy Koreyadan sovchi chiqsa berarmidingiz?
Sovchi chiqsa? Janubiy Koreyadan sovchi kelmasa?
Yo'q, sovchilar ko'pda, sovchilar ko'p. Ha. Kelib qolsa, kelib qolsa berarmidingiz?
Endi qanaqa qilib, masalan ixtiyor menda bo'lsa bermasdim.
A, ixtiyor qizda bo'lsa-chi?
Ixtiyor qizda bo'lsa, o'zi ketib qolsa men nima qilaman?
Janubiy Koreyadan kemasov deyapsiz. Siz eshitmaganmisiz shunaqa voqealarni?
Yo, eshitganman. Endi bitta yarimta bo'lib turadi-da, ommaviy deb bilmasam kerak-da.
Albatta, albatta, endi 30 millionga solishtirsa, ommaviy emas, lekin bor. O'nlab, ba'zilar ba'zi ma'lumotlarga qaraganda yuzlab o'zbek qizlari o'sha Janubiy Koreyaga turmushga chiqqan va kuni kecha o'sha Janubiy Koreyaga erga tekkan qizlardan biri yig'lab ozodlikka arz qildi va u kishini arzini eshitdik, u kishini koreys eri bilan gaplashdik. Siz nazaringizda o'sha bir ommaviy bo'lmasa ham o'zbekni Janubiy Koreyadek bir teskari yurtda endi mutlaqo hech qanaqa umumiy o'zbek bilan umumiy narsasi bo'lmagan yurtga o'sha ba'zilarni bo'lsa ham qizlarni berib yuborishi bir o'zbek zehniyatida qandaydir bir keyingi yillarda o'zgarish yuz berganini dalolatimi yoki bu har doim ham bo'lib turadigan narsamidi?
Yo'q, albatta mening nazarimdagi emas, buni endi hamma biladi. O'zbeklarda bunday uzoqqa, buni ustiga Sovet hukumati davrida ham o'sha din hali bo'lmagan paytda ham o'zga dinlarga yoki bo'lmasam dini mutlaqo farq qiladiganlarga nahi o'zlari bilmagan yurtga berish o'zi ixtiyori bilan u narsa bizlarga yot bo'lgan narsa. Endi hozirgi holat endi shundaylar borligi ular ham yakka emas, ancha muncha uchrab turganligini boisini man birinchi navbatda bizdagi iqtisodiy ahvoldan deb bilaman va ma'lum darajada shu yo'lda masalan Janubiy Koreya tomon hozir ko'pmi hukumat tomonidan yo'l ochilganligi mana shu ikkita holat bizni qashshoqligimiz va hukumat tomonidan u yoqqa borish uchun yo'l ochilganligi bois deb bilaman, boshqa narsani bilmadim. Endi
O'zbekiston televideniyasida yillar davomida shu koreys seriallari ko'rsatdi.
Man hali yo'l ochilgan deganda 2-3 tomonlama aytibman. O'sha tomon hali Janubiy Koreya bilan o'sha bizlardagi devonaligimizni ochilishi va boshqalar bilan munosabati bilan u yoqqa qarab juda keng yo'l ochildida. Hukumatni qilgan ishi edi. Hatto esingizda bo'lsa, hukumat o'sha Koreya tomonga yoqish uchun bir koreys yigitini o'sha vazirlik lavozimigacha ko'tarishgan vaqti bo'lgan. O'sha paytdagi odamlar bilan gaplashganimizda o'sha biladigan odamlar bilan uni juda o'z sohasini juda yaxshi bilimdoni sifatida ko'tarilmaganligini aytishgandi. Demoqchimanki, mana shu hukumat tomonidan berilgan har qanaqa fatvo yo'lga bizda ergashish kuchli. Mana shu tomoni bor. Endi ikkinchi tomonniki va hozir aytayapman, bizda o'sha Koreya bo'lgani uchun sovet zamonida masalan arab tili va o'qish sohasida arab tiliga, ingliz, fransuz, yevropa tillariga qiziqish juda kuchli edi va shuning uchun o'sha Koreya bilan munosabat mana shunaqa bo'lgunga qadar koreys tili bo'limini ochish ham hech kimni xayolida yo'q bo'lgan bir zamonda sharqshunoslik institutida umuman chet tillarda koreys bo'limlari va bundan tashqari koreys tilini o'rganish kurslari tashkil qilina boshlandi toki o'zbek tilidan ham bunaqa narsalar sal kamroq o'zbek tiliga kamroq e'tibor berilgan holda koreys tilida shunaqa narsalar qilindi. Buni hammasi albatta kishilarda shunaqa kayfiyat tug'diradi. Buni yana buni ustiga man shuni aytayotganim asosan iqtisodiy ahvol
endi iqtisodiy ahvol deyapsiz, qashshoqlik deyapsiz, jayla u darajada och qolganidan ketib qoladigan darajada bo'lmasa kerak-ku, nimadir zehniyatda bir kardinal o'zgarish yuz bergandek-da.
Yo, zehniyatdagi keskin o'zgarish demasdim man buni. Zehniyatda o'zgarish bo'lganida masalan deylik, albatta Koreya tomon yugurmas edi. Nega faqat Koreya tomon bo'ladi bu yo'nalish degan savol ham tug'iladi-da. Boshqa g'ayri din u bizdan yiroq bo'lgan juda yaxshi Koreya darajasidadir, balki undan balandroq bo'lgan joylarga nega shunaqa bemalol emas? Ya'ni nega u tomonlarga berilmayapti? Tarixan yaqin bo'lgan mana shu atrofdagi yoki narzoqda bo'lsa ham masalan deylik, hatto Turkiya bilan shunday munosabat yo'q.
Nimaga? Men shuni so'ramoqchiman-da, bilmoqchiman.
Man shuni aytayapmanki, bizda shunaqa haligi aytgan, siz aytgan zehniyatda bir narsa bor. Hukumat umuman boshqarib turgan odamlar yo'l ochgan tomon yurish bor. Umam bizde hükümetki sığınış var. Onda doğru değil. Sığınış desem en çoğunca bu maç. Herhalde çünkü ergeşiş, çünkü yakış, yakış şu korset koygen. Özü yürümegen bu sen korset koygen yoldan yürüş degen narsa var.
Demek Karayelge yolunu hükümet görsattı ve adamlar
yukarı... Ben şey de bilemem. Başka yol yok. Çünkü Karayel bilen yakışı var. Ben hazır sizge ettim ki. Karayelgilerde dediler şu Fethiye'nin az güne vakti olsaydı hem o şahane vazif kılıp koydu. Hap Karayel stilge ki imkaniyetler açıldı Karayel stilini örgenişge. Bunu hem mesela, bunu sizge de hazır siz etkeniyiz var. Bütün televizyonu Karayel seriyalları hazır geçen bası yazdı. Çünkü hayat işte hayat zor ekendi. Bizler Özbekistan'ı cennet mekan desek, ondan hem çizgi rahat cennet var ekendi. Kif kalk et.
Yine bir başka mazurlar diyorsak, Bahtiyar Eke, haberiz bu iletkendir. Keyingi günlerde Özbekistan'da saylavlar kit yaptı. Mahallelerde. Sizin mahallenizde var mı bu saylav?
Bu kadar ekendi yakında.
Nümelerde sizinle yaptı şu saylav. Siz şahsen siz için.
Ben için hiç nesne olmaz. Ben mahalle Ali Güneş'te bu nesne özgürlük buluşuyla bitti. Mesela bizim mahalleden kimse hiç nesne özgürlük bulmuyordu bu.
Siz mahalle aksakallar yığınını özgürlüğü aksakalıyız tanıyız mı?
Tanıyım ben. Ben bu üniversite alışma nasıl bilen 2-3 Mart'ta çıkan ben.
İşiniz bitken mi? Turaçilik yok mu?
İş bittiğinde yani ondan haligin malumatlama alınırdı. Malumatlaması falan çıktı son turada. Şunu verseyiz malumatlama bağırını yeterdi. Yani mührünü koyup verirdi de şu polisi aladı buldu. Onu kanaka iş bitiş gerek. Onunca ben mesela başka iş bilen müracaat kıyamaz mı?
Yani mahalle aksakalı, mahalle aksakalı, mahallenin egesi mi, mahallenin yardımcısı mı, mahallenin başkarutusu mu, ya ki mahallenin hizmetçisi mi, kaysınısı?
Hiç kaçan onlar hizmetçi bulgan ama. Kuşlak Sovyeti'nin reisini esleyisiz mi? Şuna kadar mensap bulardı. Tahminen çünkü okşagenlerse, olman mahalle aksakalının namı bulması, kadimgi özümüzde keletken o şey mahalle degen çünçede bilen bağlanı degen cahit diğerlik yok. Mahalle de aksakallar bizde ilgiyara sayılengen emez. Lekin en demokratik şekil bugün mahalle aksakalları şehirde yaşayıp yürgen uzak bir müddet yaşayan ahalı arası da avroge ilgi bugün yaşı ulu kişiler bugün.
Hazır ki?
Hazır şimdi hükümet tamamından bir tersi temlenedi. Şunu içinden mesela yine bir 4'te 5 tersini ya bir adam koş koyuşadı o şey adam. O şey terlengen adam saylanıp gitti. İlgari özü de onlar öz özden bulardı. Mahalle aksakalı cüde ketti avroge ege bu yani. Lekin hiç kanakı maddi hukukta başka ege bu genemez. Onlar umam pul araştırılırsa ve onge başkaça karar genelinde.
Yani yana bir mavzu, yana bir mavzu siz yaxshi biladigan soha, o'sha adabiyot atrofidagi mavzu. Yaqinda o'tgan haftada shoira Halima Ahmedovani bir she'ri Londonda o'tgan festivalda adabiyot nominatsiyasida mukofot oldi. Bunga suyundik albatta, lekin bu xabar ketidan boshqa bir narsani bildik. Halima Ahmedova tirikchiligi darajasi ko'tara olmagani uchun o'sha festivalga o'sha mukofotni olishga bora olmabdi. Shu kunda shoir yozuvchini tirikchiligi qanday bo'lyapti?
Endi men hozir otini aytmayin, tasi narsani gapirib berdi. Endi dedi ishi yurishgan, biznes bilan oilasida bizneschilar bor yoki oilasida amaldor borlar haqida aytmayman dedi. Lekin mana siz yaxshi biladigan, hammamiz yaxshi biladigan bitta ligimizga pul zarur bo'lib qoldida dedi. Shu bilan qarasa bitta artist haqida haligi bo'layotgan ekan. O'tib ketgan artistlarimizdan mashhur, shuni muxlislari tug'ilgan kunini hozir yodimda yo'q. Ya vafot etgan kunini nishonlashar ekan. Shu yerda endi haligi yani bizde hazır artistler boyku anca, şu adan anca kısmı bularken, şu artist namıge bağışlağı yazıp barıptı. keyindən keyin bu oxuyarkəndə anı şeirini oxuyarkəndə onlar gəlib təsir tapdı çatdı pullardan çox aliyi dopun təyiyi olmasa hem çönçəyi salıb salıb getişib bəzən şuna ağıl yaşayabiliriz deyil. Bu bir ikincidən anaqa umay yaşayış halatı mən özüm bilər yıllarımda hem hamasda hem qiyinçilikdən keçib həligilər təşkarılar şu hükümet tamamında deyə bolganlar kitab çıxarış məsələsi nihayət ağır kitablarını çıxarış indi əlgi yuxarıda şu adamız olmasa yanınızda polis olmasa kitab çıxmaydı onu yəni mən özüm mələkəsinə yatıvuradı onu
baxdır ki tirikçiliğini yazgan matnlarını satış bilan kitabını satış bilan o'tkazadigan yozuvchi bormi shu kunda
yo'q qayoqdan unaqa bilan bo'ladi u bilan iloji yo'q
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshittirishi bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.